Godātie deputāti, ministri, premjerministri, turpināsim saimas sēdi. Aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, lai varam turpināt saimas sēdi pēc pārtraukuma. Vārds deputātei Evijai Papulei. Kolēģi, ministri, deputāti, turpināsim sēdi.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, premjer kungs, ministri, kolēģi un deputāti. Nu, pirmais teikums taisni priekš jums būs. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, saprotu, ka konstruktīviem opozīcijas priekšlikumiem nav vietas pozīcijas mazdūšības budžetā. Tomēr vēlētos paust dažus secinājumus, vērtējot koalīcijas partijas darbu valsts budžeta sagatavošanā. Lai kādu jaunu politiku priekšvēlēšanu cīņā solītu kāda no partijām, visi solījumi tik un tā ir pazuduši šajā mazdūšības budžetā. Tā ir tā pati, jebkuras citas iepriekš pie varas esošas partijas prakses turpināšana, proti kaut kur mazliet piemest finansējumu. Bet izvirzītais mērķis nevienā nozarē tā arī nav sasniegts. Attīstība nenotiek, un arī evolūcija nenotiek. Varbūt darvinismam un viņa teorijas piekritējiem laiks noiet no skatuves, vismaz no Latvijas politiskās skatuves. Jo atkal un atkal Latvijā ierastajā politiskajā praksē prioritātes ir tikai solījumi vārdos. Nav spējas un iespējams kompetences gadu pa gadām noteikt konkrētus, reālus darbus saskaņā ar pašu nominētām prioritātēm. Domājams, ka Latvijas valsts budžeta kontekstā to nevar būt pārāk daudz, lai tās varētu realitātē izpildīt bez diskusijām, atvēlot pilnu finansējumu. Nevar likt ielāpu uz ielāpa katrai nozarei, solījumus iestrādāt likumos, lai pēc tam tos stoiciski nepildītu. Kaut kad taču ir jāpienāk brīdim, kad vismaz kādā no jomām spējam paiet soli pa solim, nevis tikai pāris centimetrus uz priekšu. Bez šādiem jēgpilniem un nopietniem soļiem Latvijas attīstība nenotiks. Tas vienkārši nav iespējams. Arī evolucionāriem nē. Ir jābūt izlēmīgiem un skaidriem lēmumiem sabiedrības labā, un tie konsekventi jāīsteno. Turklāt Latvijas sabiedrībai ir jāzina, kas ir mūsu valsts prioritātes, kurām neskatoties ne uz ko, papildu finansējums, kā netiek piešķirts, tā netiek piešķirts. Var pamatoti teikt, ka Latvijas sabiedrība ir apjukusi, neizprotot, kā tā var būt, ka šā gada budžetā ir tik daudz naudas, cik iepriekš nekad nav bijis, bet nepietiek neviena solījuma izpildēji. Nevienam nav skaidrs, kad un kas nākamgad uzlabosies katra viena Latvijas iedzīvotāja dzīvē. Skolotājiem algas 12 mēnešu periodā nav plānots paaugstināt, ārstiem un māsām nav, rezidentiem nav, zinātnei nav un vēl daudzkam citam nav. Tāpat kā parasti. Patiesību sakot, šis ir tāds pats tehniskais budžets kā pērn. Nevienā no nozarēm nav izdevies rūpīgi pārvērtēt un loģiski strukturēt izdevumus, lai šādā veidā pārdalītu naudu valdības izvirzītajām prioritātēm. Un nav arī vīzijas par to, skatoties arī vidējās attīstības budžetā. No publiskās komunikācijas ir skaidrs, ka amatpersonu, arī ierēdniecības algas, un partijas finansējums ir prioritātes. Bet izglītības, veselības, aprūpes un sociālās labklājības jautājumi – nē. Latvijas sabiedrībai nav skaidrs, kāpēc vienā jomā naudas pietiek, bet citās kā nav, tā nav un nekad nav. Un skolotājiem tiem vienmēr jālūdzas. Vienmēr. Valdības un koalīcijas komunikācija par 2020. Gada budžetu ar sabiedrību, nu var teikt, ir formāla, brīžiem pat šķiet, ka smaidīga ķeksīša dēļ. Un šobrīd nevienam tā arī nav skaidra patiesā aina. Kaut gan jāsaka, zināmas izmaiņas ir. Ir nācis klāt inovatīvs satura formāts dialogam ar nozari. Savu neizdarību noteikt prioritātes, virzīt mērtiecīgu attīstību, attīstības politiku un strukturēt valsts budžeta līdzekļus, kas ir katra tieša ministra un ministrijas atbildība, šo visu novelt uz pašiem nozarē strādājošiem. Skolotājiem nemaksājam tāpēc, ka ir nesakārtots skolu tīkls un par daudz augstskolu. Protestēt mediķiem ir jēga tikai tad, ja mediķi spēs norādīt, kur rast finansējumu avotu. Vai tiešām katram tomēr nav jādara savus darbus savā profesijā un amatā? Nu, šis ir jauns cinisma līmenis. Cik tālu iesiet, kolēģi? Budžeta veidošanas laikā ļoti jūtams, cik ļoti valdošā Latvijas politiskā elite nemīl un neciena savus valsts iedzīvotājus. Graujot ārstu un skolotāju prestižu, kauninot pašvaldības un tiek dots bīstams signāls. Tas izplatīsies visā Latvijas sabiedrībā un parādīsies jaunā, mums ļoti nepatīkamā veidā. Kādreiz ārstu, zinātnieku, kultūras darbinieku un skolotāju aprindās dzima ārkārtīgi liels potenciāls sabiedrības inteliģences līmeņa celšanai, un tas vainagojās spēcīgā vērtību kodolā ar izteiktu piederības sajūtu savai valstī, ticību tai, lepnumu par to un darbu Latvijas labā. Šis starojums izplatījās katrā kopienā, vietējās pašvaldībās, skolēnos un ģimenēs, bet šobrīd, pašiem nemanot valdošās koalīcijas partijas pārstāvji, šīs vērtības iznīcina. Augstprātīgi izmantojot varu un bezatbildīgi izlietojot naudu, kas patiesībā nāk no Latvijas sabiedrības. Cik ļoti nav jāmīl sava tauta lai arī, un Latvijas valsts, lai ignorētu zinātniskās darbības likumu, esošo likumu normu izpildēji, nākamajā gadā ir nepieciešami 28,7 miljoni. Augstskolu likumu, esošo normu, jau esošo normu izpildēji, nākamā gadā ir nepieciešami nepilni 30 miljoni. Pedagogu atalgojumu paaugstināšanas grafiks. Esošo normu izpildēji, nākamā gadā ir nepieciešami viennieka 8 miljoni uz 10 miljārdu budžeta fona. Pat Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus jūs esat ignorējuši un neesat spējuši iedot pilnu finansējumu, jo 2020. Gadā neatradās pilns finansējums, lai sasniegtu 1,6 miljonu atrašanu. Un, protams, pirmsskolu pedagogu atalgojuma palielināšana, jo tad pietiktu ar 4,2 miljoniem, lai arī šai vienai no svarīgākajām pedagogu grupām varētu palielināt algu. Kariņ kungs, izglītībai visās jomās, ja saskaita, ir nepieciešami tikai 73 miljoni. Jūs savā runā runājāt par vairākiem tūkstošiem miljonu, kas bija jūsu rīcībā. Nu, būtu jauki, tas nav daudz izglītībai, jo arī jūs parasti citējat un sakāt, ka izglītība ir ekonomikas pamatā, izaugsmas pamatā. Nu, varbūt ir vērts mīlēt savas valsts iedzīvotājus. Es balsotu par budžeta likuma projektu, ja 2020. Gadā tiktu piešķirts finansējums augstākai izglītībai, zinātnei, pedagogu atalgojumam, tā skaitā pirmsskolā, un kur nu vēl dziesmu svētki, kas noteikti nav neparedzēts gadījums un neplānots. Līdz ar to, ja jūs piešķirtu likumos noteikto finansējumu, minimumu, obligāto minimumu, tad varētu par to balsot. Un avoti faktiski šiem 78 miljoniem ir. Protams, arī partiju finansējums, bet ir arī citi. Un tā kā esmu iekonomējis laiku, varbūt aicinātu veltīt vienu minūti klusumam par 2020. Gada budžetu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Krišanam.
Cienījamā saimas priekšsēdētājs kundze, godājamās ministra prezidenta kungs, godājamie kolēgi, ministri. Es runāšu tikai par tiem jautājumiem, par ko man un maniem vēlētājiem ir laikam patiesas bažas. Un šodien ar šodien skatāmajiem grozījumiem likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, invalīdu, tātes likumu, bērnu tiesību aizsardzības likumu un uzturlīdzekļu garantijas fonda likumu. Es šodien saprotu, ka mēs demonstrējam sabiedrībai saviem vēlētājiem, ka tikai vārdos rūpējamies par visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām. Un man nav īsti arī saprotams ministru kabineta 2019. Gada 13. augusta sēdes protokols numur 41, kas nosaka, ka ministrijām jāizstrādā grozījumi normatīvajos aktos, paredzot, ka valsts budžeta izdevumi, kas ir tieši saistīti ar minimālo algu, netiek piesaistīti minimālās algas apmēram, kas mums ir bijis gadu gadiem. Man jautājums, kas notiks ar pašām neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām invalīdiem 2021. Gadā un tālāk. Mēs visi zinām, kas ir cilvēks ar invaliditāti. Cilvēks, kuram ir funkcionalitātes ierobežojumi, kas ietekmē fiziskās vai garīgās spējas. Šiem cilvēkiem nav spējuši palīdzēt medicīnas speciālisti ārstniecības procesa laikā. Ja cilvēks ar invaliditāti saņem asistenta pakalpojumus, tas nozīmē, ka viņš nav izstumts no sabiedrības, ka viņam palīdz socializēties ar iegūt izglītību vai papildus prasmes. Svarīgi, lai asistents justos arī materiāli novērtēts un pieaugot minimālai darba algai, palielinās arī viņa atalgojums. Mēs labi zinām, ka šodien invalīdam ir cešķi pirmās grupas praktiski nav iespējams par šo atalgojumu sameklēt asistentus. Tāpēc viņu loma pilda tuvi radinieki, bet arī radiniekiem jāuztur ģimenes, un viņi nav spējīgi par šādu atalgojumu. Kop to radinieku. Un arī attiecīgi, arī sportistiem. Valdības mērķis ir nodrošināt, lai par profesionālajiem sportistiem tiktu veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no 860 eiro. Tātad neņemot vērā minimālo algu, kas nākošu gadu iespējams tiks palielināt uz 500 eiro. Ja no 21. Gada minimāla alga var tik palielināta, tas nozīmē, ka arī profesionālie sportisti tiks nostādīti nevienlīdzīgā situācijā. Es tiešām gribētu rast atbildes uz šiem jautājumiem. Un man tā dīvaini šķiet, ka šādi likuma grozījumi vet mūs uz kādu citu kontinentu, kur cilvēks var izdzīvot ar 2 eiro dienā. Bet ministriem es tomēr gribu atgādināt, ka mēs dzīvojam tādos platuma grādos, kur cilvēkiem, tieši nabadzīgākajiem, tieši invalīdiem, ir vajadzīgs apģērbs, ir jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, ir jāmaksā par apkuri. Un arī laikam pie mums neaug tie banāni un desas kokos. Cilvēkam ir jādomā, kā izdzīvot. Un ceru, ka šie atbildes mēs radīsim un arī ļoti ceru, ka šiem grozījumiem augstāk minētajos likumos uzmanību pievērsīs arī tiesības sarga birojs un, ja vajadzēs, arī apstrīdēs satversmes tiesā. Un nobeigumā, ko es gribēju pateikt, ko es šodien dzirdēju te? Es dzirdēju tādu dīvainu lietu no visām partijām, ka budžets veidot saskaņā ar piecu partiju prioritātēm, nevis likumiem pakārtots. Nu, varbūt, neviens jau nav pret budžetu, ka viņš nav jāapstrīdina. Varbūt, ka mēs tomēr paņemam šo budžetu atpakaļ un sakārtojam viņu pēc no sākuma pēc likuma un tikai, ja kas paliek pāri, tad pēc partiju prioritātēm. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministra prezidenta kungs, ministri, kolēģi, kolēģis klātesošie. Neatkārtošos sakot, ka šis ir daudzu kompromisu budžets, kurā atbalstītas daudzas svarīgas iniciatīvas, lai gan ne pilnā apjomā, kas vajadzīgs, jo naudas ir tik, cik ir. Bet šis 2020. Gada budžets un vidēja termiņa budžeta ietvars ir apliecinājums tam, ka valdība izprot un atbalsta jaunatnes politikas attīstību un parāda apņemšanos stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā. Par to arī es runāšu. Vēlos šodien izcelt šīs divas valdības deklarācijas uzdevumus, kas tiek realizēti. 134. Kas ir atbalstīsim jauniešu pilsoniskās aktivitātes un veicināsim viņu iesaisti skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā, kā arī palielināsim jaunatnes politikas valsts programmas finansiālo apmēru. Un 164. Paplašināsim valsts atbalstu NVO fondam, nosakot atbalsta prioritātes atbilstoši valsts sabiedrības līdzdalības un saliedētības politikai. Nesenais Latvijas bērnu labklājības tīkla pētījums par jauniešu labbūtību, jeb dzīves kvalitāti Baltijas valstīs parāda, ka Latvijas jauniešu līdzdalība jauniešu projektos, jaunatnes organizācijās, nevalstiskajās organizācijās, skolu jauniešu novada jauniešu domēs, skolēnu un studentu pašpārvaldēs, vides sakopšanas talkās un citās nodarbēs ir krietni zemāka nekā Lietuvā vai Igaunijā. Lai šos rādītājus mainītu un meklētu risinājumus, Latvijā realizējam jaunatnes politiku, kuras īstenošanā iesaistīti daudzi spēlētāji – ministrijas, valsts iestādes, pašvaldības, jaunatnes organizācijas, kas strādā ikdienā ar bērniem un jauniešiem, paši jaunieši un citi. Jaunatnes politika mūsu valstī tiek realizēta, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, lai veidotu jauniešiem atbalstošu un iekļaujošu vidi, lai atbalstītu jauniešu iniciatīvas un veicinātu jauniešu līdzdalību, lai stiprinātu jauniešu uzņēmīgumu un veselīgu dzīvesveidu. Daži šīs politikas rezultatīvie rādītāji paredz, ka 2020. Gadā jau 40 Latvijas pašvaldībās vienlaikus varētu darboties gan jauniešu centrs, gan jauniešu doma, gan jaunatnes konsultatīvā komisija. Tāpat paredzēts strādāt pie tā, lai jauniešu īpatsvars jaunatnes organizācijās pieaugtu. Plānots, ka beidzot visās pašvaldībās varētu pienākt laiks, kad būs kāds atbildīgais par darbu ar jaunatni, vai tas ir jaunatnes lietu speciālists vai cita persona, kurai uzticēts veikt šo nozīmīgo darbu. Jaunatnes politikas īstenošanai izglītības un zinātnes ministrijas budžetā 2020. Gadā atvēlēts 1% no visiem ministrijas izdevumiem, jeb gandrīz 7,7 miljonu eiro. Lielākais apjoms gan ir līdzekļi, kas nepieciešami Eiropas Savienības Erasmus Plus un citu programmu līdzfinansēšanai, un vairāk nekā 500 000 eiro ir finansējums jaunatnes politikas valsts programmai, lai gan šīs programmas finansējums samazinās, kopējais finansējuma apjoms pieaug un, kas svarīgi, atbalsta principi ir mainījušies. Jau šobrīd budžeta procesā skaidri redzamais finansējums, kas paredzēts jaunatnes politikas programmai, ļaus stiprināt un sniegt nepieciešamo atbalstu jaunatnes organizācijām, īpaši tām, kas strādā nacionālā mērogā. Jā, protams, jāpiebilst, ka svarīgi turpināt darbu, lai palielinātu bāzes budžetā atvēlēto finansējumu apjomu, jo tikai šādā veidā iespējams nodrošināt ilgtermiņu un plānveida darba ar jaunatni attīstību, nodrošināt atbalstu jaunatnes organizācijām, lai tām būtu iespēja plānot savu darbu un aktivitātes mērķtiecīgāk. Bet svarīgāk ir tas, ka mēs esam pārgājuši no vienreizējiem ikgadējiem maksājumiem, dažādiem papildinājumiem jaunatnes organizācijām uz skatījumu un plānošanu vismaz vidējā termiņā, 3 gadu perspektīvā. Finansējuma palielinājums jaunatnes politikai nebalstās tā saucamajās deputātu kvotās, kā bijis iepriekš. Tā ir cita veida politika, par ko paldies iesaistītajiem un Izglītības un zinātnes ministrijai. Otra lieta, ko vēlos ieskicēt, ir mūsu apņemšanās stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā. Sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību, stiprinot NVO sektoru, atgādināšu, ka jau šajā 2019. Gadā tika atrasts papildu finansējums NVO fondam. Un finansējuma piešķiršana turpinās. Un arī 2020. Gadā starp galvenajiem pasākumiem ir nodrošināta valsts budžeta programmas NVO fonds līdzekļu pieejamību pilsoniskās sabiedrības attīstībai, it īpaši atbalstot interešu aizstāvības iniciatīvas. Finansējuma palielinājums NVO fonda darbības nodrošināšanai ir 800 tūkstoši eiro. Kopā ar jau esošajiem 400 tūkstošiem pirmo reizi tiek pārsniegta 1 000 000 robeža, sastādot kopā 1,2 miljonu eiro. Arī šajā darbā vēlos paldies pateikt īpaši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un kultūras ministrijai par to, ka fondam finansējumu atrada un ieplānoja. Lai gan esmu dzirdējis, deputātus runājam, ka pilsoniskās līdzdalības stiprināšana neesot nepieciešama un tai nav jābūt vienai no prioritātēm Nacionālā attīstības plānā. Mēs darām pretējo un atbalstīsim nevalstisko sektoru un pilsoņu iniciatīvas un līdzdalību visos līmeņos. Un arī Nacionālā attīstības plāna kontekstā tas jāturpina darīt. Mēs attīstībai par uzskatām, ka pilsoniskā līdzdalība pozitīvi iespēdo likumdošanas procesu un tā jāturpina atbalstīt. NVO fonds, protams, nav vienīgais atbalsta mehānisms, bet nozīmīgs programmas mērķis. Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, atbalstīt aktivitātes iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības procesiem, nodrošināt demokrātisku valsts pārvaldību un plašāka sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, kā arī nodrošināt kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbalstošu un atbilstošu lēmumu pieņemšanas procesu. Uzdevumi ir daudz un labi, ka finansējums pieaug. Komentējot kādu kolēģa teikto par to, ka šajā budžetā nav atbalsts kādai konkrētai organizācijai, vēlos atbildēt, ka tā ir vecā politika. Jaunā politika ir strādāt tā, lai pieaugtu kopējais finansējums programmām, kuru var sadalīt godīgos atklātos konkursos, kuros var startēt tik viena nevalstiskā organizācija. Šādā veidā uzvar idejas, labākās idejas, nevis organizācijas. NVO fondu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Es ceru, ka šovasar veiktās izmaiņas Sabiedrības integrācijas fonda likumā tiku atklātā konkursā izraudzītā jaunā fonda direktore palīdzēs veidot Sabiedrības integrācijas fondu kā mūsdienīgu, atvērtu un pilsonisko sabiedrību stiprinošu institūciju, kas spēs kvalitatīvi realizēt NVO fonda programmu ar palielināto finansējumu, lai veicinātu aktīvāku pilsonisko iniciatīvu īstenošanu un veicināt sadarbību starp sabiedrību un valsti. Komentējot kādu kolēģi iepriekš teikto par tikko izraudzīto SIF vadītāju, vēlos teikt, ka es vēl ticu atklātiem konkursiem, kuros izraugās institūciju vadītājs mūsu valstī, jo nav jau izdomāts vēl labāks mehānisms kā atklāts konkurss. Ja kritiķiem ir šaubas par konkursa gaitu pārkāpumiem, lieciet tos galdā, nevis runājiet tukši no Saeimas tribīnes. Vērsieties tiesību aizsardzības iestādēs, ja jums ir informācija par pārkāpumiem. Es nedomāju, ka tas, ka kandidāta dzīvesbiedrs ir augsta valsts amatpersona, ir iemesls liekt startēt atklātā konkursā, kurā trīs kārtās vērtē kandidāta profesionalitāti, un tas nevar liekt darboties jomā, kurā iepriekš sasniegt izcili rezultāti. Vēl vairāk prieks lasīt, ka dažādi nozares cilvēki izsakās ļoti atzinīgi par izvēlēto kandidātu. Es tiešām ceru, ka SIF, stiprāks SIF palīdzēs arī labāk realizēt NVO fonda programmu. Tikai 5% Latvijas iedzīvotāji pašlaik darbojas tādās nevalstiskajās organizācijās, kas reāli spēj piedalīties un iespēdot lēmumu pieņemšanu valsts un pašvaldību iestādēs. Lai sekmētu iedzīvotāju iesaistīšanos NVO darbā un lai sekmētu līdzdalību kopumā, ir nepieciešama sabiedrības pilsonības, pilsoniskā izglītošana, stabils finansējums, efektīva komunikācija un pašreizējo sadarbības mehānismu pilnīgāka izmantošana. Pie visu šo lietu uzlabošanas mēs strādājam un turpināsim darbu līdzdalības sekmēšanu arī turpmāk. Aktīvas jaunatnes organizācijas un stipras nevalstiskās organizācijas veicina ne tikai plašas sabiedrības iesaistīšanos dažādās norisēs, bet palīdz uzlabot lēmumu pieņemšanas procesa kvalitāti un pašu lēmumu kvalitāti gan pašvaldībās, gan izpildvaras līmenī un arī Saimā. Es ceru, ka iepriekš minētais finansējums jaunatnes politikai un NVO sektoram palīdzēs stiprināt Latvijas pilsonisko sabiedrību, gan bērnu, gan jauniešu, gan pieaugušu aktivitātu un izaugsmu. Ceru, ka aizvien uzlabosies starp institūciju sadarbība nosprausto mērķu sasniegšanā. Paldies, saicinu atbalstīt šī nākošā gada budžetu pirmajā lasījumā.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cieņamā priekšsēdētāja, klātiesošie valdības locekļi, godētie deputāti. Budžeta projekta pirmais lasījums ir tas reitais brīdis Saeimas darba kārtībā, kad var runāt par Latvijas ekonomikas strateģiskās attīstības mērķiem, uzdevumiem, līdzekļiem un pasākumiem. Budžets koncentrēti parāda valdības politiku ekonomikas un finanšu jomā. Faktiski tas ir debates par ekonomiku, tāpat kā janvara beigas mums notiek ārpolitikas debates. Veselīgas ekonomikas attīstības rādītāji ir virzīti uz diviem mērķiem. Augsts iekšējais koprodukts uz vienu iedzīvotāju un zemes sociālās nevienlīdzības līmenis. Par miljārdiem cilvēku nabadzību cilvēce maksa savu augstu ekonomisko un sociālo cenu. Nabadzība vēl vairāk degradē sabiedrību, ja tai līdzās saglabājas izaicinoša greznība. Bija jānotiek desmitiem revolūciju un karu, lai prasība novērst vai vismaz samazināt sociāla nevienlīdzību vairs netiktu uzskatīta par neprātīgu revolucionāru tukšu iedomu un kļūtu par normu demokratiskā valstī. 21. Gadsimtā ir kļuvis pilnīgi skaidrs, ka sabiedrības bagātības vairošana un sociālā vienlīdzība ir savstarpēji saistītas. Pēc krīzes desmitgadi ir satriekusi ilūzijas par tirgus neredzamas rokas visvarenību un likusi secināt, ka valstī ir jāuzņemas augsta atbildība gan par ekonomikas attīstību, gan par sociālas nevienlīdzības samazināšanu. No šāda augsta prasīguma līmeņa es aicinu analizēt arī 3 gada budžeta ietvaru, kā arī nākamā gada budžetu. Tātad, kāds būs iekšzemes koprodukts uz vienu valsts iedzīvotāju un kāds var būt nevienlīdzības līmenis. Likumprojekti tieši šos rādītājus nesatur, vien norādot prognozējumu iekšzemes koproduktu 33 miljārdu 154 miljonu apmērā no IKP pieaugumu. Šim gadam prognozēts 3,2% apmērā, bet nākamajam gadam 2,8% apmērā. Tikmēr iekšzemes koprodukts uz vienu valsts iedzīvotāju 2018. Gadā ir 5. zemākais Eiropas Savienībā – 209.901 starptautiskais dolārs, mazāk tikai Grieķijai, Rumānijai, Horvātijai un Bulgārijai. Savukārt, Gini koeficients, kurš, kā zināms, raksturo iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību 2018. Gada, salīdzinot ar gadu iepriekš, palielinājies par 1% no 304,5 līdz 305,6. Un tagad Eiropā nevienlīdzība sacikstēs, mūsu apsteidz tikai Lietuva un Bulgārija. Salīdzinājumam Igaunie Gini koeficients ir 300,6, Eiropā vidēji 29, bet Zviedrija 205. 2008. Gadā tika publicēts Pasaules bankas izaugsmes pētījums. Tas liecina, ka, lai valstī dubultotu savu ienākumu 10 gadu laikā, ir jānodrošina nepārtraukta izaugsme vidēji 7% gadā. 7. Viena no svarīgām šī ziņojuma atziņām ir, ka šāds izaugsmes ātrums ir sasniedzams, ja kopējais investīciju līmenis valstī ik gadu sasniedz 25% no iekšzemes koprodukta, skaitot kopā privātās un valsts investīcijas un investējot vēl 7% no IKP izglītībā un veselības aprūpē. Tātad kopā 32% no IKP. Tikmēr investīciju kopapjoma īpatsvars Latvijā 2019. Gada ir 23,8%, nākamajā 2020. Gada tas būs 24,1%, 2021. Gada 24,5% un pēc tam 2022. Gada 24,9%. Pie tam atbildē uz manu jautājumu bija, šajos 24% ir paredzēti arī ar izglītību un ar veselību saistīti izdevumi. Tātad, investīciju īpatsvars sanāk nevis 32%, bet 24% no IKP. Starpība starp Pasaules bankas rekomendāciju un investīciju līmeni Latvijā ir 8%. Tātad Latvijai ir vajadzīgas vēl 2,652 miljonu eiro lielas investīcijas, lai ekonomika varētu ieskrieties un pieaugt līdz 7% gadā. Secinājums, nepietiekama investīciju politika rada nepietiekamu budžeta ieņemumu pieaugumu. Tas arī ir celonis naudas trūkumam, veselības aprūpei un izglītībai. Kā palielināt investīcijas Latvijas ekonomikā? Līdzšinējā ekonomikas attīstības politika pamatojas uz privāto investīciju piesaistī un aprobežojās ar makroekonomikas stabilizēšanu, cerot, ka privātpersonu nauda ienāks reālajā ekonomikā. Tomēr redzam, ka pat ja tas notiek, šis process ir izlaicīgs un privāto investīciju pieaugumu aizstāj to krītums. Šādos apstākļos investīciju politikas prioritātei ir jābūt publisko investīciju palielināšanai. Tam ir divi celoņi. Publiskās investīcijas ir nepieciešamas, lai palielinātu iekšzemes pieprasījumu un motivētu privātas investīcijas. Otrkārt, valsts finansējums ir nozaru investīciju drošuma radītājs, tāpēc privātas investīcijas vienmēr labprāt seko publiskajām. Pasaules bankas pētījums atzīst, ka, lai nodrošinātu augstu kopējo investīciju līmeni un piesaistītu privātā sektora investīcijas, visas ātri augošajās zemēs valsts investīcijas sabiedriskā infrastruktūrā bija apmēram 7% no IKP ik gadu. Tikmēr Latvijas valsts investīcijas 2020. Gadā ir plānotas 1,6 miljārdu apmērā, kas ir mazāk par 5%. Nepietiekama valsts investīciju politika rāda nepietiekamu budžeta ieņemumu pieaugumu. Kādi ekonomikas attīstības instrumenti vēl ir Latvijas rīcībā pēc tam, kad Eiropas Savienībā tai netika dots izmantot monetārās un aktīvās fiskālās politikas iespējas? Bez valsts atbalsta reālās ekonomikas attīstībai, tai skaita tiešām valsts investīciju uzņēmumu pamatkapitālā, valsts rīcībā ir palikusi vien nodokļu politika. Turpretī jau otrajā budžeta pēc kārtas valdība nav mainījusi darba nodokļus, ļaujot uzņēmējiem valdības ieskatā pēdējās mierīgi strādāt. Tas pierāda, vēlreiz teicu, ko esmu teicis iepriekšējā plenārsēdē, kad mēs tikai nodevām likumprojektu skatīšana komisija, tas pierāda, ka valdība uzskata nodokļus tikai kā fiskālo līdzikli, ignorēja to, ka nodokļu politika ir varens, uzņēmēja darbības un ekonomikas vispārējais attīstības līdziklis. Sasingūsī politika liecina par to, ka valdība nemeklē iespējas palielināt nodokļu ieņemumus, pirmkārt netiek ar augstāku nodokļu likmi aplikti ienākumi, kuri pārsniec ienākumus, kas atdzīti, ka augsti vai ļoti augsti, otrkārt netiek paplašināta ar nodokli apliekamo ieņemumu bāzē. Nodokļu sloga pārcelšana no maziem ienākumiem uz lieliem ienākumiem vienlaikos ar vēl lielāko nodokļa sloga palielinājumu sevišķi augstiem fiziskā personu ienākumiem var būt nodrošināts ar progresivitātes principa piemērošanu, kas kaut glēvi, bet ir sākusies 2018. Gadā. Vārds progresīvais nemaz nenozīmē priekšzemīgs, bet gan progresējošs. Iztenojot šādu nodokļu politiku, katram nākamajam ienākumu palielinājumam tiek piemērota augstāka likme. Tā nav nivelēšana, nodokļa sloga pārdalīšanas mehānisms nodrošina ekonomiskā taisnīgumu. Proti, tiem, kas brīvais tirgos deva vairāk iespēju nopelnīt, ir vairāk jādod sabiedrībai. Vēsturiski visās valstīs bez izņēmumiem aplikšana ar nodokli pēc progresivitātes principa ir veidojusies ideoloģiskās cīņās, ekonomisko interesu un politisko uzskatu sadursmēs. 20. Gadsimta iesākās ar tādiem sociāliem satricinājumiem, ka lielākajā daļā attestīto valstu valdības ir ieviesušas progresīva nodokli, bet batālijas nav rīmušas vēl šodien. Pret to iestājās korporācijas un to interesu lobetāja. Visaktīvāk viņa darbojas tur, kur viņam nepretojas, kur algotais darba spēks ir slikti organizēts, ir novainātas vai pat izudušās demokrātijas tradīcijas. Un pierādums tam ir arī visās 15 jaunu bagātnieku valstīs, kas izveidojās Padomju Savienības vietā, to starpa arī Latvijā. Šodien ar ironiju var lasīt, ka organizācijas, kas pauš liela ienākumu saņemēja intereses, maļu un maļu vienus un tas pašus argumentus. Un galvenais paņemiens savas grupas intereses uzdot par visas sabiedrības interesēm. Nav vēlmes pašiem maksāt budžeta vairāk nodokļu, tāpēc spriedelē, ka cietēji būs visi iedzīvotāju, jo mazināsies viņu ikmēneša ieņemumi. Taču viņam nav taisnība. Progresīvais nodoklis, kad tiks ieviests konsekventi Latvijai, ļaus mazināt nodokli nelieliem ienākumiem. Pēc nodokļa samaksas vairumam Latvijas darba cilvēku makos paliks vairāk naudas. Un viņa šo naudu nenesīs uz banku, bet uz veikaliem. Palielināsies pieprasījums iekšējā tirgu, uzņēmējiem būs pamats ieguldīt līdzekļus savas ražotnēs, veicināt ekonomikas izaugsmi. Progresīvais iedzīvotāju ienākumu nodoklis motivēs uzņēmējus pamest ekonomikas ēnas pusi. Ja turpināt ievest progresivitāti un palielināt likmi lielajiem ienākumiem, varēs vēl samazināt likmi ļoti lielam algotu darbinieku skaitam, kuru alga ir zemaka par vidējo. Uzņēmumu izmaksas mazināsies, uzņēmumiem kļūs mazāk iemeslu slēpties ekonomikas ēnā. Nekādi pasākumi, kas būtu līdzīgi šīm, valdība neplano ne nākamajā gada, ne nākamais trīs gados. Tikai piemērojot progresivitātes principu aplikšana ar iedzīvot ienākumu nodoklī var izlabot regresīvu sistēmu, kas ir nevienlīdzības pamatā. Nodokļu sistēma ikviena valstī veic trīs uzdevumus. Nodrošinā ieņemumus valsts budžetā, iespaido, respektīvi regulē uzņēmējdarbības ekonomiskā aktivitāte. Un trešais visvarīgākais, šī sarunas konteksta īpaši izlīdzina atšķirības atsevišķu iedzīvotāju grupu ienākumus. Latvija kopš neatkarības atjaunošanas nodokļu sistēma trešo no minētajām funkcijām nekād nav nopietni veikusi. Tas bija izdevīgi valdošajai elītei. Latvija nedarbojās un nekad nav darbojies Rietuma Eiropā izplatītais princips, ka katram ir jānes tik smaga nodokļu nasta, cik tam ir spēka. Uz to jau vairāk kārt ir norādījušās tādas organizācijas kā Starptautiskais valūtas fonds, Pasaules banka, Ekonomiskā sadarbības un attīstības organizācija. Tāpēc joprojām spēka ir kāda Latvija nesen pazīstama uzņēmēja teiktais, ka Latvija ir valsts, kurā ir leti būt bagātam.
satriecošu triecienu sociālajai vienlīdzībai raisa veselības saprupas zemes valsts finansējums. Pasaules veselības organizācijas analīze uzskatāmi demonstrē, ka par nepieciešamo veselības aprūpes budžetu finansējumu var uzskatīt vismaz 5% no IKP. Turpretī valdībā sastādot nākamā gada budžetu, neievēroja tiesiskas paļāvības principu, ignorējusi pat valsts likumos jau ietvertas normas, tai skaita veselības aprūpes finansējumu. Tāpēc aicinu valdību atsaukt šo budžeta projektu un iesniegt jaunu, atbilstoši iepriekš pieņemtajiem likumiem. Šis budžets neatbild uz laika izaicinājumiem, tas ir saturiski vājš, veselības aprūpi un izglītību smacējoš un politiski mazdošīgs. To atbalstīt nevar. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Ribakovam.
Godātais prezidijs, ministru prezidents, ceļamie ministri, kolēgi. Pirn jaunievēlētā saimā pieņemā tā sauktu tehnisku budžetu. Šogad visiem deputātiem ir iespējas strādāt savādāk, lai izpildītu vēlētājiem dotas solījumus. Bet saimā tribīne visbiežāk tiek izmantota vainīgu meklēšanai un notiesēšanai. Šodien arī mēs dzirdējam, par visu ir vainīga Rīgas doma, nu, laiku pa laiku varbūt Jelgavas doma vai Artus par kaut kādu Aivaru ar Aleksandru, bet tomēr mēs esam ievēlēti saimā, lai strādātu cilvēku labā, nevis lai tiesātu un vainotu. Valdībā, sastādot 2020. Gada budžetu, nav ievērojuši tiesiskas paļāvības principu. Jā, likums ir bargs, bet tas ir likums. Tāpēc aicinu valdību atsaukt šo budžeta projektu un iesniegt jaunu, atbilstoši iepriekš pieņemtajiem likumiem. Vai labot iesošu starp pirmu un otro lasījumu, rūpīgi izpētot visus iesniegtos grozījumus. Mūsu frakcijas priekšlikumus būs daudz labu ideju, kuras patiešām var iztenot. Naudas nav slikts arguments. Tos var atrast, piemēram, no partijas pieškirtajiem līdzekļiem, kamēr nav izpildīti vēlētājiem doti solījumi, kamēr netiek pildīti likumas paredzēti pienākumi paaugstināt algu medmāsam un pedagogiem, politiskās partijas nedrīkst pašas sev piešķirt avansu uz vēlētāju uzticības reikina. Es ceru, ka mēs neesam kartona deputāti un varēsim labot kļūdas. Paldies.
Pats deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, iepazīstoties ar likuma projektu par valsts budžetu 2020. Gadam, kā arī grozījumiem pavadošajos likumos, rodas vairāki jautājumi un komentāri par šiem dokumentiem. Diemžēl Latvijā ir izveidojies parādums pirms vēlēšanām teikt visu, kas vien ienāk prātā, bet pēc tam izlikties, ka tā jau ir bijusi tikai priekšvēlēšanu retorika. Izrādās, ka arī pie valsts budžeta sastādīšanas var nonākt, sasolot visu ko, bet vēlāk to vairs pat nepieminot. Tagad, analizējot valsts budžeta projektu, ir skaidrs, ka sabiedrisko attiecību triks ar jaunu politiku ir nesekmīgs, jo priekšvēlēšanu laikā doties solījumi ir aizmirsti kā nelāks pārprātums. Turklāt valdības normatīvojas aktos neatspoguļojas ne tikai priekšvēlēšanu solījumi, bet pats saimas uzdevumi. Tāpēc 2020. Gada budžets ir liekulības un vilšanās budžets. Bet, lai kā arī to nenosauktu, daudziem cilvēkiem Latvijā tagad ir rūktā piegarša mutē. Vēlētājiem bija lielas cerības uz jaunajiem spēkiem, taču nekādi cerētie pārlaimības saulēni laiki nav pienākuši. Un saldo putukrējumu garšā nomainījusi sūrā rūpi maizes garozā. Pirms vēlēšanām teju, vai visas partijas ir solījušas atbalstīt pedagogu algu palielināšanas grafiku. Bet ko mēs redzam rezultāta? Rezultāta izglītības un zinātnes ministrijai paredzēt samazinājums par 3,2 miljoniem eiro. Jāņem vērā, ka piešķirti papildus 23 miljoni eiro pedagogu algu paaugstināšanai, iepriekš pieņemta grafika pildīšanai, tiesā tikai tas attiecas visu līdz šā mācību gada beigām. Un, lai to nodrošinātu arī no septembrā, varbūt vēl būs jāatņem atlikusi naudiņa bērnu pusdienām. Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas attieksmi pret sportu jau varēja nojaust viņas darbības pirmajās dienās, kad viņa rosināja apturēt finansējumu sporta būvēm. Un loģisks turpinājums šai politikai ir miljons eiro samazinājums sporta nozarei nākamgad. Joprojām netiek pildīts ne augstskolu, ne zinātniskas darbības likums. Netiek pildīts normas par augstskolu pedagogu algu pieaugumu un ikgadēju finansējumu pieaugumu par 0,25% no IKP augstākajai izglītībai, vismaz 0,15% zinātniskai darbībai. Netiek nodrošināts zinātnē jau sen solītais finansējums 1,5% apmērā no IKP. Liekulības un vilšanas budžets ir arī mediķiem, par kuru atalgojumu pieaugumu, kas netiks nodrošināts, lēma 13. Saeima, turklāt vienbalsīgi. Papildus mediķu algām būs 41,8 miljonu eiro, kas gan ir daudz par maz solītajiem 20% zemāko algu pieaugumam. Kopējais veselības ministrijas budžeta pieaugums ir 33,5 miljoni, un tas ir mazāks nekā aizies mediķu algu pielikumam. Līdz ar to pacientiem nevajadzētu likt pārlieku lielas cerības uz solīto pakalpojumu pieejamības uzlabošanu un rindu mazināšanu slimnīcās un poliklinikās. Kas attiecas uz labklājības jomu, labklājības jomā prioritāte šķiet būs minimāla ienākuma līmeņa palielināšanā no 53 uz 63 eiro, bet šo te normas pietiekamību visdrīzāk vērtēs Satversmes tiesā. Ar dalītām jūtām varētu uztvert 8,2 miljonu eiro atvēlēšanu pašvaldību reformai. Varētu varbūt piekrist un aplaudēt, ja pamatā nauda tiktu terētā piemēram atbilstošas infrastruktūras izveidei jaunu pašvaldību kopīgai funkcionēšanai, bet izskatās, ka lauvas tiesu noēdīs vienkārši birokrātijā. Tādējādi reģionālas attīstības nauda lielā mērā vienkārši paliks vecrīgā. Vēl viena nopietna problēma steidzamības kārtībā tiek skatīts likuma projekts grozījumi politisku organizāciju partiju finansēšanas likumā. Un mans komentārs un viedoklis par šī normatīva akta projektu ir šāds. Vispirmam kārtam, es arī, kā vairāki klatesošie un mani kolēģi un citu partiju pārstāvi iestājos par sponsoru naudas ietekmes mazināšanu reālajā politikā, bet, manuprāt, tam jānotiek saprātīgā ietvarā, nodrošinot politikas subjektu vienādas darbības iespējas. Šādu grozījumu virzīšanā ir vērtējama kā koalīcijas politiskā kļūda, tai šaubu nav, jo paši valdošie politiķi nodrošina sev zelta spilvēnu, ja neteiktu zelta izplētni. No etikas principu prasībām raugoties ar šādu ideju jānāk nevis koalīcijai, bet šis idejas autoram. Šajā gadījumā valsts prezidentam Levita kungam. Grozījumu projekts netika pienācīgi izdiskutēt sabiedrībā, kas likumsakarīgi izraisīja plašu pretreakciju un sabiedrības neapmierinātību. Steidzamības kārtā virzamais šāds likuma projekts netika pienācīgi apspriest arī Saeimā un izskatās, ka arī netiks apspriest. Šādu grozījumu spēka stāšanās ir attiecināma, manuprāt, tikai uz nākamas Saeimas sasaukšanas brīdi, tātad uz 14. Saeimu un neatrāk. Bet kopumā, ja pateicoties bezkompromisu tiesiskuma koalīcijai, šīs likums tieks pieņemts, tas tikai pastiprinās sabiedrības neapmierinātību, tiks rādīts kārtējais juridisks un politisks brāķis, kas neveicinās demokrātijas stabilitāti Latvijā un sabiedrības uzticību parlamentam. Es domāju, ka šo naudu var novirzīt medicijiem, izglītības sistēmas darbiniekiem un pensionāriem. Kopumā valdībā sastādot 2020. Gada budžetu, manuprāt, nav ievērojusi tiesiskas paļāvības principu, proti ignorējusi vairākus likumus ietvertās normas, tās nelabojot budžetu pavadošajos likumos. Turklāt, valdībā ne tikai nav ievērojusi likumus, bet pēc būtības arī pārkāpusi satversmi, klāji ignorējot Saeimas nolēmto. Es uzskatu, ka šāda valdības rīcībā grauj pašos pamatos Latviju kā tiesisku valsti. Es vēlos informēt, ka mani un citu kolēģu labie nodomi šodien, rīt un pārīt tiks uzlikti uz papīra ar visiem aprecinēm un tāmēm, un es ceru, ka tiks atbalstīti otrajā lasījumā likuma projekta par valsts budžetu 2020. Gadam ietvaros. Katrā gadījumā mēs vēlamies atvert nopietnu diskusiju par priekšlikumiem otrajā lasījumā, jo nevar būt tā, ka parlamentārajā republikā Saeimas deputātiem nav nekādas teikšanas par konkrētām budžeta pozīcijām. Padomājiet par to. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam. Ādamson, kungs. Es atvainojos, vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Cienījamas damas, godātie kungi, kāds ir šīs valdības un ir tīpaši finanšu ministra Reijera kunga noslēpums? Iesniedzot šai Saeimai šo budžeta paketi. Un te ir vairāki. Pirmais, pakļaujoties jaunas konservatīvas partijas šantažai, absurda un izkropļota veida tiek ievests diferencētais neapliekamais minimums. Kā rezultātā 2,5 miljonus zaudē aizbildnība esošie bārēņi un citi bez vecāku gadības palikušie bērni. Jo netiks nodrošinātā bērnu uzturnaudas palielināšanā. 43 profesionāli sportisti, kas darbojas iekšlietu ministrijā, nesaņems nākotnē garantētas sociālas garantijas. 27 miljoni netiek atrasti, lai nodrošinātu minimālā ienākuma līmeņa koncepcijas ieviešanu iepriekš plānotajā apmērā. Otrais noslēpums. Patiesi labuma guvē no šāda budžeta likumdošanas regulējuma būs ēnu ekonomikā, jo diferencētais neapliekamais minimums ir Kariņa valdības atbalsts uzņēmējiem, kas maksā zemu atalgojumu. Veicina zemes pievienotās vērtības vai lieta darba spēka ekonomikas saglabāšanu. Dot priekšroku aplokšņu algas sektoram. Mazina to uzņēmumu konkurentspēju, kuri legāli maksā normālas algas. Un būtiskākais, tas ir mīts, ka jauna konservatīvas partija ievestais diferencētais neapliekamais minimums mazina nevienlīdzību. Viņš pat nedaudz palielina to starp personām ar un bez gadējumiem. Un kam, bet Reiera kungam būtu jāzina, kas ir tie ēnu ekonomikas darboņi, kas, paverdzinot darbiniekus un maksājot minimālas algas, turpinās krapties ar aplokšņu algam, jo Finanšu ministrijas pasparnē atrodas ēnu ekonomikas apkarošanas departaments. Kopumā nodokļu zaudējumi saistībā ar aplokšņu algam pērn ir bijuši 1 miljārds 0,7 miljoni, kas ir pat vairāk nekā gadu iepriekš, kad nodokļu zaudējumi šāda veida sasniedzē 927,01 miljonus eiro. Secinājumi. Reiera kungam vadot finanšu resoru, eno ekonomika sāka pieaugt jau sākot ar 2012. Gadu, bet 2018. Gadā sasniedza jau jaunu rekordu, pieaugot jau pat līdz 24,2% no IKP. Un tagad pēdējais, trešais noslēpums par finansējuma nepietiekamību veselības jomai. Kam, bet Viņķelis kundzei vajadzētu zināt, ka ministru kabineta pašlaik viņas partijas biedrs, varam ministrs Pūcis kungs, aktīvi rosas, lai palielinātu valsts aparāta strādējušo skaitu, izveidojot varam pasparne vides investīciju fonda, zaļas investīcijas fondu, zem kura plānots dibināt šādu apakšvienību, kad savukārt piesaistot uz privātas sadarbības pamata partneri apsaimniekos 60 miljonus eiro. Tātad līdzekļi ir 60 miljoni, kurus pārdalīs privātā kapitāla intereses, nevis mediķiem, pedagoģiem vai bāreņiem. Cienījamas dāmas, ja jums ir iekšējā cieņa, un godātie kungiem, ja jums ir tas gods. Dura lex, sed lex, likums ir bargs, tomēr likums. Ievērojiet to un neatbalstot šo budžeta likumdošanas paketu. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētājā valdībā, labdien, kolēģiem. Vasaras beigas izglītības un zinātnes ministre nāca ar jaunu iniciatīvu. Vēl vairāk patērēt pašvaldības līdzekļus. No nākamā gada janvara pārtraukt no valsts biudžeta finansēt brīvpusdienas jaunāko klašu skolaniem pilna apmēra. Pajautāt pašvaldībām, vai tas varēs atļauties šādus izdevumus, ministri neuzskatīja par vajadzību. Šķiet, ka gatavojot 20. Gada biudžetu, izglītības un zinātnes ministrijā ir iecerējusi ar vērienu pasaimniekot pašvaldības maciņos. Sākumā šķita, ka varbūt tas ir mēģinājums pārbaudīt pašvaldību pacietību. Pašvaldību reakcija bija viennozīmīga. Nav pieļaujama jaunu funkciju nodošana tam bez finansējuma. Diemžēl tā netika sadzirdēta un šodien mums vadība jau piedāvā biudžeta likumprojektu, kas paredz, ka valsts turpmāk nefinansēs 1.-4. Klašu skolenu edināšanu pilna apmērā. Tas uzliks papildus slogu pašvaldībām, un tam nāksies atteikties no iepriekš planotajiem projektiem. Piemēram, Daugavpils domai tagad steidzami jāmeklē biudžete 400 tūkstošus, bet par šiem līdzekļiem tā vērēja veikt remontu speciālās pamatskolas ēkā un izveidot tur jaunu pirmskolas izglītības iestādē, samazinot rindas uz bērnu dārziem. Lēmumu par brīvpūsdienu nodrošināšanu visiem sākumskolas skolaniem savu laiku pieņēma valdība, apņemoties nodrošināt tas no valsts biudžeta līdzekļiem. Tāpēc šodienas valdības rīcība, nespējot rast finansējumu savu saistību pildīšanai, uzlikt pašvaldību aizvien jaunas un jaunas funkcijas, man liekas domāt par balīti uz citu rekinu. Viesus saicinājam, bet rekinu par to nosūtījam kaimiņam. Valdība, sastādot 20. Gada biudžetu, nav ievērojusi tiesiskas paļāvības principus, proti ignorējusi vairākas likumus, ietvertas normas. Tāpēc aicinu valdību atsaukt šo biudžeta projektu un iesniegt jaunu, atbilstoši iepriekš pieņemtajiem likumiem, jo pretējā gadījumā šāda valdības rīcība grauj pašus pamatus Latviju, kā demokratisku un tiesisku valsti. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Ogansonam.
Cienījamie kolēģi, pārfrāzējot vienu senu jūrnieku dziesmu, gribētos teikt sekojuši, ka maskuģīs pa jūru peldu negrims dibenā un tā tālāk turpinot, ka tomēr nogrims dibenā. Kur ir mūsu valdības problēma un ja mēs runājam par šo te budžetu? Problēma ir ļoti vienkārša. Valdība nestrādā kā komanda, es vismaz to nejūtu. Un es gribētu saprast, kādas šajā te budžetā ir prioritātes. Kas mums ir prioritāte un kādas naudas līdzekļi ir domāti? Mūsu kuģis, kur ir Latvijas valsts, vēl nav līdz galam atjēdzies pēc dziļās krīzes, kurā nokļuva 8.–9. Gadā. Tā ir lielākā problēma, bet mūsu kapteiņi nezin, ne uz kurieni braukt, ne kur ir tā osta, ne arī līdz ar to nezin, kādi ir tie ceļveji, kas palīdzēs sasniegt šo ostu. Mēs varam daudz ko runāt, diskutēt gan par likumprojektiem, bet lieta tāda, ka tam kuģim, kuram ir sūds, uzveik ielāp vienā otā vietā, pēc tam parādās sūds otrā, trešā vietā, rezultātā viņš grimst. Ko mēs daram? Mēs iepērkam bruņojumu. 2%, kas ir paredzēti aizsardzībai, neapšaubām ir ļoti svarīgi un nepieciešami. Un par šiem 2% mēs iesājāmies, mūsu frakcija iesājās vēl tad, kad Pabrikungs aizstāvē no 98% budžeta. Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka visi starptautiskie līgumi, likumi, kas ir pieņemti Saeimā, ir jāpilda. No viņiem atkāpties nedrīkst. Bet, diemžēl, runājot par prioritātēm, es šīs prioritātes neredzu. Mēs esam pieņēmuši, apstiprinājuši aizsardzības koncepciju. Viens no punktiem aizsardzības koncepcijā paredz, ka atalgojumam spēka struktūrās jābūt adekvātam un nediskriminējošam. Šobrīd kāda ir situācija? Kādēļ, kurš iestājas robežsardzes koledžā, saņem 400 eiro, 455, ja būsim precīzi. Kādēļ, kurš iestājas aizsardzības akadēmijā, viņš saņem 800 eiro. Instruktors, kurš sāk pildīt savus pienākumus robežsardzē, saņem 800 eiro, cik saņem kadets. Mēs gribam, lai būtu kvalitāte. Mēs esam daudz diskutējuši par pusmofēlzu valsti, par sistēmu, kas tika radīta tiesiet ministrijā, par tiesa administratoru mafiju un daudzām citām lietām. Kāpēc tā sistēma un tā korupcija var zelt un plaukt? Atbildi ir ļoti vienkārši. Tāpēc, ka mēs esam nolikvidējuši vienīgo profesionālo mācību iestādi, kas gatavo speciālistus. Un arī šajā budžetā netiek paredzēti līdzekļi, lai atjaunotu vienīgo profesionālo mācību iestādi, kur šos speciālistus varētu sagatavot. Budžetā, Kariņkungs, nav paredzēta mijiedarbība starp nozarēm. Vakar komisijas sēdē aizsardzības ministram Pabrikungam uzdeva jautājumu. Jā, jums ir budžeta pieaugums, ļoti krass budžeta pieaugums, 663 miljoni, iepratim iekšējiet ministrijas 415 miljoniem, kaut gan uzdevumi un pienākumi, kas ir uzdot iekšējiet ministrijas pārvaldībā esošām iesādēm, ir daudz lielāk nekā aizsardzības ministrijā. Bet kāds ir pienesums no aizsardzības ministrijas budžeta no šīta pieauguma Latvijas tautsaimniecībai? Atbilde bija ļoti interesanta, unikāla, ka jūs redziet, mūsu pienesums ir nodokļos, to, ko mēs tērējam veikalos un tam līdzīgi. Bet, ja pareizi būtu sabalansēts arī šis budžets, aizsardzības budžets, ja būtu sniegts atbalsts infrastruktūras izveidei, ja būtu izplānots un sniegts atbalsts tiem pašiem robežsargiem formas iepirkšanā, tehnikas iepirkšanā, tāpēc, ka ārkārtas situācijas gadījumā, kara gadījumā, viņi pāriet bruņotajos spēkos, un tas ir elementāri noformējums, tas netiek darīts, tāpēc, ka tur laikam ir vajadzīgs smadzenes un vajag kaut ko padomāt. Mēs nedomājam par to, ko nozīmē ieguldīt naudas līdzekļus robežu apsardzē. Daži skaitri, ja pagājušā gadā uz zaļās robežas bija aizturēt vairāk kā 200 robežu pārkāpēji, tad šogad viņu skaits ir samazinājies par 3/4. Ko tas dod mūsu valsts budžetam netiešā veidā? Tas nozīmē, ka nav jātērē līdzekļi un resursi aizturēto nogādāšanai attiecīgās vietās, nav jātērē līdzekļi un resursi, lai viņus nopratinātu un ēdinātu, apkoptu un gala rezultātā aizsūtītu uz dzimtenes valsti. Tie visi pat nav simtiem tūkstoši, tie ir miljoniem eiro. Bet kas notiek tagad? Tagad tiešā, netiešā veidā tiek rosināts lietas pret esošo vai bijušo robežsardzes vadību un tiek nīcināt ārā vienu no retajām profesionālām struktūrām, kur mūsu valstī vēl ir palikusi. Kolēģi, ja mēs gribam kaut ko sasniegt valstī, tad mums jāredz, kāda ir mijiedarbība starp visām valsts iestādēm, kāds ir pienesums, iespējamais pienesums no vienas vai otras struktūras, tiešā vai netiešā veidā. Tad mēs varētu saprast, kāda ir tā valsts izaugsme un attīstība. Tikmēr, kamēr mēs nodarbosimies ar lāpīšanos, tikmēr, kamēr mums prioritātes būs visas, iespējamās, kamēr mēs nesaredzēsim, kādas ir šīs sakarības, mijiedarbības starp drošību, ekonomiku, sociālo sfēru, tikmēr mums nebūs arī nekādas izaugsmes. Tikmēr, kamēr kapteins nepārzina savu kuģi šajā gadījumā valsti, kamēr mēs nezinām, ko tad mēs īsti gribam sasniegt, tikmēr mēs varam diskutēt šeit līdz neprātam. Un tad man nāk prātā vien cits pantiņš par pelnrušķīti, Latviju kā pelnrušķīti. Pelnrušķīti laiks. Es atvainojos. Pelnrušķīti laiks ir laiks. Laikam es nevarēšu pabeigt, diemžēl kaklis ir ciet. Cienījami kolēģi, es aicinu gan valdību, gan premjeru iedziļināties budžeta būtībā, viņam iedarbībā, cēloņos un cekās, un tikai tad spries, cik kam var dot, vai mēs varam atrast naudas līdzekļus ārstiem, varam atrast pedagogiem, varam atrast drošībai. Dabiski, ka to visu var atrast. Tikai jāsaprot, kādi ir cēloņi un sekas. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augsts godātāji saimnes priekšsēdētāji, ministra prezidentkungs, ministri, kolēģi deputāti. Ministra prezidents šo budžetu nosauc par tuvošanos Ziemeļvalstu modelim. Tāpat ministra prezidents ir teicis, kas neapšaubām tā arī ir, ka šis ir lielākais budžets valsts vēsturē. Tomēr, vai tiešām šis budžets ir tuvošanās Ziemeļvalstu modelim, vai tie tomēr šajā budžetā šodien tās runas, es teiktu, pat tāda bļaušana par problemātikām, kas skar šo budžetu, ir pamatots. Manuprāt, tas tā ir, un es pieskāršos dažām no tām. Protams, budžets liels, bet manuprāt, viņš nav tik liels, lai to varētu lepoties. Ja mēs paskatāmies mūsu kaimiņus, igauņus,
kur virzienā mēs dodamies, viņiem šis budžets ir par te 2 miljārdiem lielāks, un iedzīvotāju skaits, kā jūs labi zināt, arī nav tik liels kā mūsu valstī, tomēr tas ir mazāks, bet budžets lielāks. Tāpat, ja mēs pastamies uz otru pusi, kā iet Lietuvā ar ekonomikas attīstību, kā jau minēja Znotiņa kungs šodien no tribīnas, tie tomēr 4%, un tas ir jautājums, kāpēc mums nav šie 4%, kāpēc mums pēdējos gados šī izaugsmes rādītāja krītās. Attiecībā uz izglītību, kolēģi. Izglītība, manuprāt, ļoti svarīgs jautājums šajā budžeta paketē, un es aicinātu jūs atcerēties, es esmu pārliecināts, ka daži no kolēģiem arī bija iesaistīti tajās sarunās, kas notika šī gada sākumā, tas bija Jelgavas pilsētā, kur bija skolotīkla optimizācija, ko pavadīja streiki, piketi, garas sarunas. Lai sāk šīs sarunas, tur bija gadiem ilgs darbs, veicot pētījumus, analizējot. Un iesaistījās arī šī brīža izglītības ministre, arī piedalījās šajās sarunās noslēguma fāzē, gan, bet tomēr piedalījās tālāk šiem te lēmumam sekoja arī tiesu darbi. Un, protams, tas viss kaut kādā brīdī beidzās, ir septembris, skolotīkla optimizācija veikta, veiksmīgi veikta, un pilsētā mācības norises ierastā veidā. Tāpat ir spils piemērs, kur valdība arī, gan iepriekšējā valdība, un tur Kariņa kungs, tas bija jūsu kolēģis, Durska kungs, kas arī veica, es pat teiktu, pat neslēgšana, tā bija vienas izglītības iestādes reorganizācija. Un tas bija, manuprāt, vairāk kā gads sarunas par vienu izglītības iestādi, piketi, saimā, pieprasījumi, saimā debats. Un tas bija pa vienu izglītības iestādi. Bet, protams, šīs sarunas nekad nav vieglas, un viņas arī neplānojas būt vieglas. Tomēr šajā budžetā saima, augsti godātie kolēģi, jūs dodiet mandātu, šobrīd dodiet mandātu, valdībai lēnt pa skolu lielumiem un arī pieņemt lēmumus par skolas slēgšanu. Ne tikai par to, vai skola turpāk tiks finansēta no valsts budžeta, bet arī par to, vai tāda skola būs vai nebūs. Un tas ir šajā likumā iekšā. Budžeta paketē, kam nav nekāda sakara budžeta paketa. Un augsti godātā Nacionālā apvienība. Arī jūs, iepriekš Raivis Dzintars runājot frakcijas vārdā, uzsver to, ka mēs te opozīciju kaut kā te runājam pa politiskām lietām, kam būtu, kam nebūtu jābūt koalīcijā. Kolēģi, es šādā koalīcijā, ja tiek pieņemt šādi lēmumi, nevēlos būt. Un šis lēmums, es jums tūlīt izskaidrošu. Atbildīgā budžeta komisijā, ko vada Mārtiņš Bondars, ierodās ministrijas pārstāvi un runā pa šo tēmu un lūdzu nosaukt skaitus. Izglītības ministra Šuplinska. Es jau šorīt noklausījos audio ierakstu. Šuplinska kundze prasa, cik tad tās skolas varētu būt, ka neatbilst šiem kritērijiem, kas respektīvi nozīmē, ka viņas būtu jāslēdz. Šuplinska atbild, no 600 skolām 300 neatbilst šiem kritērijiem. Tātad puse no mūsu valstī skolām neatbilst šiem kritērijiem. Puse būtu jāslēdz. Bet, protams, pašvaldības savienība nāk lajā ar saviem skaitļiem, viņi mazliet precīzākie visakās. Un no pašvaldības savienības skaitļiem, tātad, ja mēs skatāmies uz vidusskolām, 279, 176 būtu jāslēdz, neatbilst kritērijiem. Ja mēs skatāmies uz pamatskolām, par kurām jums piedāvā šodien lemt, 160 no 270 būtu jāslēdz. Kolēģi, atcerēsimies, kāds, cik garas debatas ir par vienu skolu, cik garas debatas ir par vienu izglītības iestādi valdībā. Šobrīd jūs dodiet mandātu pusi skolu slēgt budžeta paketē. Šādu jautājumu iekļaujam vienkārši divos lasījumos pieņemt. Iepriekšējā saimā es atceros, arī bija šāda lēmuma, bet kādas debatas bija saimā trīs lasījumos, un tas nebija nekādā budžeta paketē. Trīs lasījumos, kamēr deputātiem bija pilna pārliecība, par ko viņi balso. Un tas bija pa vidusskolu tīklu. Šobrīd jūs vienkārši neiedziļinoties, es esmu pārliecināts, ka reti kurš deputāts, kas šodien balsos par budžetu, ir iedziļinājies šajos skaitos un ko tas nozīmē. Tas, ka ministri saka, arī komisija apstiprināja to, ka tā jau nebūs visu pārvērtēs. No sākuma vajag skaidrību par to, kā būs, un pēc tam pieņem šādas lēmumus. Un es uzskatu, ka šis pāns no izglītības likuma ir jāslēdz ārā. Es neuzskatu, ka par to var balsot budžeta paketē. Nākošais jautājums, ko mums vēlētos pieskārties, ir par partiju finansējumu. Kolēģi, ja vajag, tad vajag. Bet jautājums ir pa veidu, kā tas notiek. Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā, Dzintarkungs, es runāju pa veidu, nevis pa principu. Ja jūs gribētu palielināt, varētu palielināt vienkārši šo ciparu. Bet jūs nākat klajā ar veseliem grozījumiem. Grozījumiem likumā, kas paredzēs, kas varēs saņemt, kā varēs tērēt, vēl dažādi deliģējumi valdībai. Jautājums ir par cieņu pret jautājumiem. Un vai šis atbilst šim te ziemeļvalstu modelim, ka tādu jautājumu, tik svarīgu jautājumu, un neviens šeit zālē nenoliec, ka tas jautājums nav svarīgs, pieņem divos lasījumos budžeta paketē, bez sabiedrības iesaists. Kolēģi, es neesmu pret šī jautājuma virzī, es esmu pret to, kādā veidā tas notiek. Tam bija jānotiek trīs lasījumos, izdebatējot, šobrīd pieņemtais likums, neapšaubām, jo tagad ir skaidrs, ka viņš atstās ietekmi uz mazajām politiskajām partijām. Protams, var vēlēties konsolidāciju Latgales partija, Liepājas partija, Tukuma partija. Tas atstās ietekmi uz šādām reģionālām spēcīgām, ilglaicīgām reģionālām partijām. Vai tāds ir jūsu mērķis? Es domāju, ka nē. Šo likumprojektu varēja izstrādāt normālā veidā trīs lasījumos. Un kā jau iepriekšējais runātājs viens no teica, ka nevajadzēja slēpties, tam bija jābūt arī prezidenta iesniegtam likumprojektam. Ne jau, ka komisijā prasa, kas ir likumprojekta autors, Bordāns tas īsti nav, izrādās, ka Kučīnskis tas ir, tas man bija liels pārsteigums, bet koalīcija, tad koalīcija saka, prezidents, kas tad īsti ir tas autors? Tā arī šajā likumprojekta izskatīšanas gaitā mēs pie šīm atbildēm nenonācām. Bet nonācām pie vairākām virkni lietām, kas šajā likumprojektā nav pareizas. Un es stipri apšaubu, ka jūs līdz otrajam lasījumam pēc būtības izdebatēsiet to. Un premjerkungs, Ziemeļvalstu piemērs, modelis. Vai šis modelis paredz arī to, ka 10 000 iedzīvotāji savāk tie paraksti pavisam neilgā laikā, kas ir arī vērš uzmanību, ne jau par to, ka viņi būtu pret finansējumu palielinājumu. Viņi ir pret to, ka tas tiek nolēmts šim sasaukumam. Viņi ir par to, lai partijām palielina finansējumu, bet ne jau par 700%. Kolēģi, protams, arī par pašvaldībām. Ir ļoti skaisti teikt, ka pašvaldībām, visām pašvaldībām ir nodrošināts pieaugums. Neapšaubām tā ir. Bet jūs aizmirstiet pateikt to, ka šīm pašvaldībām no sākuma tika samazināta bāza un pēc tam pielikt klāt naudiņu. Un, ja skatāmies absolūtos skaitļos, tad ir nevis pieaugums, bet samazinājums. Ja no plānotiem 19,6% pašvaldības šobrīd saņem 18,8%, kolēģi, ja jūs domājat, ka tas neatstās ietekmi uz reģionu iedzīvotājiem, tas neapšaubām atstās ietekmi uz reģionu iedzīvotājiem. Neviens nav atcēlis nevienu funkciju pašvaldībā. Ir tieši otrādāk nākušas klāt funkcijas pašvaldībā. Ja mēs skatāmies, kas tad būs pirmais, kas cietīs, pamatfunkcijas pašvaldībām ir jāpilda. Neviens nevar no viņām atteikties. Brīvprātīgās funkcijas ir tās, kur ir iespēja variēt. Un tad kas notiksies? Kas tad ir tās brīvprātīgās funkcijas? Pārsvarā tā ir dažāda veida sociālā palīdzība. Kolēģi, nākamajā gadā, es domāju, ļoti daudz pašvaldības būs spiestas pieņemt sāpīgus lēmumus, kas skars tieši sociālo atbildību. Un no otras puses, ja jūs paņemiet šo te dotāciju no mērdotācijas pašvaldībām, izlīdzināšanas mērdotācijas, tas nozīmē to, ka jūs paņemiet šo naudu no reģioniem, tieši tur, kur tā nauda ir visvairāk vajadzīga. Un ja mēs skatāmies, kāda ir situācija starp Rīgu un reģioniem, Kariņkungs, jūs noteikti zinat to, ka Latgalē un Rīgā starpība dzīves līmenim ir 3 reizes. Kurzemē nav savādāk. 2,5 reizes. Arī Zemgale 2,5 reizes. Tā ir tā starpība. Un ar šo budžetu, diemžēl, šī starpība nevis izlīdzinās kaut mazliet, bet tieši otrādāk iet uz leju. Ja es minēju pirms kādu brīžu par šo 4% izaugsmes Lietuvā un mūsu kritumu, pirms kādu laiku Pēters Strautiņš ekonomis prezentācija, man bija tas gods ar viņu iepazīties, rādīja meklējušos tie iemeslus. Un kā viens no galvenajiem iemesliem, un principā pats galvenais iemesls, 20% īpatsvars, IKP īpatsvars mūsu ekonomikā bija no būvniecības, celtniecības. Šobrīd jūsu vadīšanas laikā viņš samazinājies uz 4. Un tas iemesls tam ir tas, ka pašvaldībām netiek dot iespēju reģionos veikt attiecīgās investīcijas, kas ir krasi samazinājušās, un tas arī radu šo tainu. Un tieši otrādāk, jums būtu jāmeklē veids, kā reģionos nodrošināt tās investīcijas. Un es nerunāju par kaut kādiem uzpašķotiem projektiem, veloceliņiem, parkiem un tā tālāk. Es runāju par izglītības iestādēm, ko jau Reirkungs minēja, bet tas nav pietiekami, tur vajadzētu vairāk. Es runāju par uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūru, kas vajadzīga, lai reģionos varētu attīstīties biznesa darba vietas. Es runāju par mājokļu programmām, par jaunu māju būvniecību programmām, kas šajā budžetā, diemžēl, neparādās. Kolēģi, visbeidzot, veselība. Kolēģi, te gan man jāsaka, ka veselības jautājums ir tas jautājums, par kuru tie nav solījumi pirms vēlēšanām vai pēc vēlēšanām. Tie ir atbalstīti likumi, vienbalsīgi, Saeimas atbalstīts likums. Un šobrīd šī likuma nepildīšana, manuprāt, ir spļāviens sejā visiem mūsu medicīnas darbiniekiem. Es domāju, ka 7. Novembra pikets, kam visticamāk pievienosies arī ļoti daudz reģionu pārstāvju, kas arī 7. Novembrī gatavojās piketēt pie Saeimas, es domāju, ka Kariņa kungam būtu jānāk un jāstāst, cik ļoti daudz naudas tiek iegrūstas veselības nozarē. Neapšaubām, tā ir ļoti liela daudz naudas. Bet, manuprāt, diezgan liekulīgi teikt, kad jūs piedalīsieties morāli atbalstiet mediķus, ko minēja Viņķeles kundze, jūs rokās ir tā vara labot šo kļūdu. Tiesa tieši jūs, nevis kāds cits, kuram šī kļūda būtu jālabo. Kolēģi, pats galvenais, kas ir šajā sistēmā radies šobrīd, ir tas, ka veselības joma nekur jau nepazudīs. Būs ārsti, būs mediķi, medmāsas, tikai jautājums, vai tas būs valsts publiskais pakalpojums, kas tad ir tas ziemeļu valstu modelis, vai tas būs privātās klīnikas, kas šobrīd ļoti strauji attīstās. Un kāpēc gan viņām neattīstīties? Ir tik labvēlīga vide, lai to darītu. Privāto klīniku apgrozījums aug ar katru gadu. Un es domāju, ka šī politika, kas ir vērsta uz skolas samazināšanu, slimnīcu samazināšanu, ir tikai laika jautājums, kad mums būs maksas izglītība. Un ir tikai laika jautājums, kas jau vairs nav laika jautājums, mums jau ir maksas medicīna. Jau cilvēki, lai iegūtu normālu veselības aprūpi, ir spiesti vērsties privātās klīnikās. Kolēģi, es nevaru atbalstīt šādu budžetu. Un šis budžets Latvijas tautsaimniecībai, Latvijas sabiedrībai nenes nekādu labumu, kolēģi. Aicinu neatbalstīt šo budžetu.
Kazinoskums, vai jums debatēm pietikt ar 5 minūtēm? Tad debatas turpinām pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, tikko tie ir sagatavoti. Nav reģistrējušies deputāti Raimonds Bergmanis, Inese Ikstena, Artus Kaimiņš ir, Andrejs Klementievs ir, Dana Reiznieca Ozola, Jānis Vudsāns.
Paldies, pārtraukums līdz 16.30.